Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда мен Эльвира Камалетдинова. Район һәм шәһәр эшчәнлегенең төп мәсьәләләре буенча район хакимияте, оешма, предприятие, авыл хуҗалыклары, авыл советлары җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсе узды. Анда район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов ярышларда призлы урыннарны яулаган якташларыбызны котлады, туган көннәрен билгеләп үтүчеләрне хөрмәтләде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле буенча эчке эшләр бүлеге җитәкчесе Илдар Шакиров таныштырды. Узган атнада кузгатылган һәм тикшерелгән Инаят эшләренә тукталды ул. Узган атнада Алтын Нур кибете янында бер ханымга һөҗүм итеп, аның сумкасын, анда булган 340 мең сум акчасын урлыйлар. Оператив тикшеренүләр буенча бу талауның махсус ясалганы ачыклана. Шулай ук берничә талау һәм урлау эше буенча да инде гаеплеләр табылган. Бүгенге көндә халыкка шалтыратып, исем фамилиясе белән эндәшеп, тәрәзәләр ремонтлау, буясау буенча үз хезмәтләрен тәкъдим иткән булып, кеше турында мәгълүмат алучы мошенниклар барлыкка килгән. Шунлыктан, телефоннан шалтыратып, үз хезмәте хакында сөйләүчеләргә үзегез турында мәгълүматлар бирмәгез. Шунлыктан, телефоннан шалтыратып, үз хезмәтен хакында сөйләүчеләргә үзегез турында мәгълүматлар бирмәгез дип кисәтә эшке эшләр бүлеге. Февральның беренче атнасында 24 юл хәлакәте теркәлгән. 4 кеше спиртлы эчемлекләр кулланып, 1 кеше машина йөртү таныклыгы булмаган килеш руль артына утыру, 4 очрак балалар креслосы куелмаган килеш бала утырткан өчен һәм башка 47 административ хокук бузуларга административ протоколлар түзелгән. Авылларда кышкы юлларның торышы хакында Шалпы авылы җирлеге башлыгы Ринат Мәгъдиев сөйләде. Уат белән берлектә башкарылган эшләре, юлларның вакытында чистартылып торуы хакында әйтте. 22 февраль көнне авыл спартакиадасы да нәкъ менә Шалпы авылы җирлегендә үтәчәк. Бу уңайдан район хакимияте дә җирлеккә ярдәм йөзеннән Шалпы авылында хоккей корты урнаштырган, ирекледә мәчет төзекләндерелә һәм Камышлы авылы клубына ярдәм күрсәтелә. Шәһәрне төзекләндерү һәм яшелләндерү идарәсе җитәкчесе Валерий Тимиреев та МПП Био җәмгыятенең узган 2015 елда башкарган эшләренә йомгак ясады. Шәһәрнең башкарма комитеты җитәкчесе Расыл Шакуров исә бүгенге көндә бик актуаль проблемаларга тукталды. Балаларны автобуслар белән укырга йөртү өчен барлык мөмкинлекләр булырга тиеш. Авыл араларында юлларны вакытында чистартып торырга, моңа җаваплы карарга кирәк диде ул. Түбәләрдәге кар һәм бузларны вакытында чистартып торырга, кеше сәламәтлеге хакында кайгыртырга кирәк диде моңа җаваплы булган оешмаларга. Шул ук юл шатларында булган кар иемнәрендә вакытында чистартырга, машина йөртүчеләргә дә һәм җәяүлеләргә дә кыенлыклар тудыручы бу проблеманы вакытында юкка чыгарырга тиешлеге хакында искәртте. Хәсәнов урамы, анда юлларны чистартуга кумашаулаучы машиналарны эвакуатор белән алып булса да, урамны кар бузлардан арындырырга кирәк дигән максат куелды. Узган шимбәдә районда волейбол ярышлары үтте. Анда барлыгы 15 команда катнашты. Шулай ук спартакиада буенча да ярышлар дәвам итә. 13 февраль көнне төрле яшьтәгеләр өчен чаңгы ярышлары узачак. Барлык теләүчеләр дә катнаша ала. Районыбызның предприятие оешмаларында авыл җирлекләрендә хисап җыелышлары дәвам итә. Узган атнада урман хуҗалыгы идарәсе дә 2015 елда башкарган эшләренә хисап тотты. Монда урман хуҗалыгы министрлыгының министр урынбасары Рәис Гөмәров, Дәүләт Советы депутаты Тахир Халиев һәм район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов та катнашты. 2015 ел күрсәткечләрен һәм башкарылган эшләрен барлаганнан соң 2016 елга яңа максат, бурычлар билгеләнде. Тормышын кеше сәламәтлеген яхшырту дәвалауга гомумән иң авыр һәм җаваплы өлкәләрнең берсе булган медицинага багышлау зур көч һәм тырышлык, күңел җылысы һәм сабырлык таләп итә. Үзләренең киләчәкләрен шушы өлкәгә багышларга теләүчеләр өчен 6 февраль көнне югары сыйныф укучыларына район хастаханәсендә ачык ишекләр көне үтте. Казан медицина университетының 5-нче курс студентлары биргән ачык дәрес ак халатлы фәрештәләр программасы кысаларында презентация рәвешендә күрсәтелде. Монда бу уку йорты турында укырга керү өчен кайсы белгечлеккә нинди предметлар һәм алардан кимендә күпме бал булырга тиешлеге хакында мәгълүматлар да бирелде. Очрашу кысаларында Узнакайның баш табибы Илдар Шихапов районыбызга бигрәк тә офтальмолог, физиотерапевт, терапевт, балалар табибы кереклеген ос сызыклады. Район башлығы Марсель Шайдулин исә студентларға һәм яш білгішілерге ярдәм ету хақында 50-ге 50 һәм ауылда эшләүче табип программалары белән таныштырды. 50-ге 50 программасында студент укуының яртысын район хакимияте каплый. Максаты районға кирәкле кадрларны әзерләү. Икенче программа асылында исә укуын бетергән һәм ауыл җирлегенә кайтып эшләргә теләк белдергән яш білгішкә шушы урында 5 ел эшләү шарты белән 1 миллион сум күләмендә акча бирелә. Бу үз чиратында яшьләрне авылга кайтару, авылны үстерүдә булып тора. Югары уку йортлары студентлары кышкы сессияләрен тәмамлап каникулларга кайттылар. Чит шәһәрләрдә белем алучы үзебезнең район яшьләре туган якларын сагынып, белем алган мәктәпләрен күрәсе килеп, укытучылары һәм бергә укыган иптәшләре белән очрашырга да ашкынып кайталар. Нәкъ февраль аенда район мәктәпләрен тәмамлап, бүген югары уку йортларында белем алучы яшьләр студентлар очрашуы матур традиция. Ә инде районыбыз һәм шәһәребез мәктәпләрен берничә ел элек тәмамлап, бүген инде төрле өлкәләрдә эшләү Үшілер де өз мәктәплерін, оқытушыларын бик тә сағына. Шушы оңайдан 5-ші февральда студентлар мәктәпнек бик күп еллар элек тәмамлаушыларының ұшырашуы үзді. Озна қайбалалар ижаты үзәгендә әлігі бәйрәм шарасы еллар ұза деп аталды. Ялларда Ознакай Нуры мәчетендә 2 көнлек бизнес-семинар үтте. Әлеге чарада район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов һәм Ознакайның имам хатибы Азат хәзрәт тә катнашты. Ислам бизнес мәктәбе оештырган тәгълим дип аталган бизнес-тренингта ислам икътисады нигезләре, бүгенге икътисади катлаулы чорда бизнесне үстерү, эшмәкәрләрнең килеп торган сорауларына җавап табу һәм урта кеше предприятиеләрне бүгенге вазгыятьтә саклап калу юллары каралды. 19-21 февраль көннәрендә Азнакайда зур чара үткәрү планлаштырыла. Билбау күрәше буенча Россия күләм турнирда республика гына түгел, илебезнең төрле почмакларыннан да кунаклар киләчәк. Әлеге спорт чарасында беренчелеккә чыгучы Россиянең спорт мастеры дигән данлыклы исемгә ия булачак. Татнефть ошып акционерлык җәмгыятенең рухият яңарыш фонды тарафыннан менә 19-нчы елын үткәрелә торган Сандугач Сойрар илем балалар иҗаты фестивалендә Азнакай балалар сәнгать мәктәбеннән Лузиза Латыфуллина укучылары да уңышлы чыгыш ясадылар. Җиз, агач, тынлык һәм бәрмә уен коралларында башкаручылар номинациясендә Диләфрус Казакова 1-нче дәрәҗә, 5 с плюсом ансамбле 2-нче дәрәҗә лауреат булдылар. Концертмейстерлары Луиза Бакина. 22 февраль көнне Шолпы ауыл җирлегендә 5-нче ауыл спартакиадасы узачак. Барлык теләүчеләрне дә көтеп калабыз. 12 февраль көнне 18 сәгатьтә мәдәни үзәктә якташыбыз җырчы-композитор Булат Җиһаншин катнашында җаза фильмы күрсәтеләчәк. Фильмның режиссеры Фәнис Камал. Барыгызны да кинозалда көтеп калабыз. 5-нче февраль көнне Әгерҗе авылында шәхси йорт биләмәсендә янгын килеп чыга. Куркынычсызлык кагыйдәләрен дөрес үтәмәү һәм инде мунча мишеннән килеп чыккан әлеге янгын хакында тикшеренүләр дәвам итә. Янгында үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр юк. 7-нче февраль көнне Азнакай шәһәренең күп катлы йортында да янгын килеп чыга. Зыян күрүчеләр булмаса да, әлеге урында тикшерү эшләре дәвам итә. 12 февраль көнне Гүлдания Жер театры сезне үзенең концертына дәшә. Азнакай мәдәният сарайына 19 сәгатьтә барыгызны да көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Азнакай радиосы. Азнакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 00949 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен